Podcast Poza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Drahí poslucháči, kamaráti, priaznivci a kamaráti podcastu Spoza piva, vítajte pri najnovšej epizóde. Ja som si zabudol zapnúť mikrofón najskôr, takže chlapci na mňa pozerali najprv ako na trošku nepočujúceho, to vôbec nevadí. Sme tu s najnovšou epizódou, sme tu ja, sme tu Samo a sme tu s našim špeciálnym hosťom, tým je dnes Tomáš Frivald, brankár Ružomberka, hviezda posledných dní a veľká nádej slovenského futbalu medzi troma žerďami. Tomáš, vítaj, ahoj, čaj v našom podcaste.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Tomáš, vítam ťa aj ja. A my sme sa inak s týmom, keď ešte sme predtým, ak sme začali a spustili sme nahrávanie, tak si hovorím, že musím sa ťa opýtať, aby to bolo všetko s kostolným poriadkom, ako proste máme vyslovať tvoje priezvisko, lebo niekto hovorí Frúvald, niekto Frívald, niekto Frühwald, no tak dajme to asi na pravú mieru, ako to má byť.
No už počul som všelijaké nazvy, ale po správnosti to je Frívald.
Frívald, dobre, super, tak budeme vedieť aj my, lebo aby sme tu naozaj, aby ti to nerezalo uši. No a poďme rovno na to, tak máme už nejaký čas prešiel, nejaký ten týždeň od toho veľkého zápasu v Košiciach, na ktorý sme teda boli aj my, na základe ktorého sme ti aj rovno písali, že by bolo skvelé, keby si prijal pozvanie na našu, teda do našej epizódky. Tak neviem, asi poďme na to rovno, že ako vyzerali oslavy, lebo toto nás veľmi zaujíma.
Áno, tak bolo to niečo neskutočné, fakt, ako keď si zoberiem tú fantastickú atmosféru po celý zápas, tá euforia všetkých nás a ešte to, že sme ten zápas dokázali vyhrať, čo pre nás mladých chalanov, to bol prvý veľký úspech, tak tie oslavy boli celkom veľké, no ako cesta naspäť do Ružomberka bola veľmi dlhá. Stali sme skoro na každej benzínke a ešte sme mali také malé posedenie aj v meste. Fanovčici nám usporiadali taký pekný ohňostroj o polnoci. A kde som sa dopočul, že na druhý deň posielali na mestský úrad listy, že narušali večerný kľud, takže tak, no a oslavy trvali alebo štvrtok, fakt akože chceli sme si tento úspech užiť čo najdlhšie, no a už piatok nás čakal predzápasový tréning a sobotu vlastne odveta s trénerom.
Čiže štvrtok ste dostali klasicky taký ten deň voľna, hej, ako za odmenu?
Áno, štvrtok sme mali voľničko.
No ja si chcem predstaviť, že koľko hráčov by prišlo na tréning a ako by vyzeral, akože v akom štádiu by vedeli trénovať po tej stredajšej ceste a oslavách, ktoré boli. Takže to je dobre, že ste dostali aj pauzu, prepadzamko, môžeš ísť.
Ja som chcel nadviazať na tú cestu autobusom, lebo keď teraz Komarno postúpilo do Nike ligy, no tak dosť veľa tých videí bolo, jak spievali a oslavovali na tých pumpách, čiže niečo asi podobné teda bolo aj vo vašom ponímaní, ale priznám sa, že nevidel som žiadnu takú, že videodokumentáciu z toho alebo niečo podobné.
No, tak nejaká videodokumentácia je, máme to vo svojich mobiloch, ale pamätám si, že prechádzali sme aj benzíkami, kde sme videli trnavských fanúšikov, tak sme šofovi vraveli, poď rovno, tu radšej nestojme. Ale bravím, cesta naspäť do Ružomberka bola veľmi zabavná.
A ako vyzeral ten tvoj týždeň alebo tie tvoje dni po tom zápase? Vieme, že teda proti Trnave už si cez víkend teda nechytal tých v bránke, tak bola to dohoda vopred, alebo ako vyzeral ten tvoj, tie dni medzi pohárovým finále a tým ligovým zápasom?
No, tak dozvedel som sa to asi hneď po zápase, že tú sobotu nebudem chytať, ale ako osobne som to tedy tak neriešil. Bol som ešte v takej eufórii a mal som ešte taký adrenalín v sebe z toho zápasu a myslím si, že takisto ako všetci ostatní chalani.
No mňa veľmi zaujíma, že ako ste sa možno namotivovali do toho zápasu, lebo v podstate vás čakal ten istý súper, bolo to naozaj, že len zo pár dní. Hovorilo sa veľa o tom, aj my sme o tom hovorili v epizóde, že čo ak sa možno natiahne tá vaša neporaziteľnosť, respektíve tá šnúra prehier Trnavy proti vám. Nakoniec sa to teda nepodarilo, ale tak v podstate nevadí, lebo tak vy ste si už tú európsku miestenku vlastne tou finálovou výhrou potvrdili. Takže mňa zaujíma možno taký ten, vieš, váš mindset, alebo že s čím ste išli do toho zápasu?
Ako určite nemôžem povedať to, že sme nešli do toho zápasu na 100%, ale je pravda, že ešte tá eufória v nás bola a mali sme to v hlavách. Ale už po zápase nás to aj kvázi mrzelo, že sa nám to nepodarilo zaokrúhliť na to číslo 10, ale vravím, aj tréner to celkom pochopil a vedel to pochopiť to, že to nastavenie na ten ligový zápas ešte tak potrvá ešte týždeň, takže to zobral celkom fajn.
No a vy máte za sebou akože naozaj obrovský úspech tú stredu v tom pohári. Ja si pamätám, my sme do samom cestovali na tento zápas a ešte sme sa presne bavili, že Ružomberok, Trnava, že kto vyhrá, lebo ani jeden z nás nie je úplne, že naklonený k jednej strane, ale ja som hovoril, vieš čo, že ja mám fakt taký tušak, že to Ružomberok dá, pretože ja sledujem výkony Ružomberka, akože sa snažím každú víkendovo nejakým spôsobom byť v obraze. A mňa veľmi zaujíma, aký ste mali vy mindset pred zápasom finálovým, proste išli ste, lebo ja čo som sa dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú celoživotným fanúšikom a Trnavy, tak tí boli, že Ružomberok pôjde na typický betón a čo a neviem, vieš, a proste také reči, proste presne odpívanie spoza piva, lebo to sme my. A ma teda zaujíma, že proste ako ste vy išli do toho zápasu, bolo to skôr také, že dobre, dostali sme sa až tu, ideme si to užiť, alebo že chlapci máme, naozaj sme krok od pohára a ideme proste zomrieť na ihrisko, ako to bolo?
Myslím si, že ako vravíš, že to je tá druhá možnosť, fakt veľa. Nechcem to takto škaredo povedať, ale už keď nám vyzrebovali tie Libany semifinále, tak samozrejme ešte bola naša povinnosť spraviť ten posledný krok, postupu do finále, to sa nám podarilo a určite všetci z nás boli namotivovaní až veľmi a vravím, bolo to pre väčšinu chalanov niečo nové, no takýto zápas sme ešte nehrali na úkor Trnavy, čo mal skúsenosti predošlých ročníkov a príprava nemôžem povedať, že bola rovnaká, hej, takticky sme sa venovali tomu bližšie, ale už keď sme boli v tom zápase, tak snažili sme si doniesť ten výsledok do druhého polčasu a hrať s veľkou trpezlivosťou a stala sa tam situácia až v 35. minúte, no, keď sme dali gól a tie plány sa úplne zmenili. A ako nerad to počúvam, ale druhý polčas všetci komentovali na okolí, že Ružomberok, že bol stiahnutý, že Trnava tlačila, áno, ale tak predsa je to finálové stretnutie a keď mužstvo má jednogólový náskok, tak určite nechce hrať do nejakého veľkého rizika a hrať otvorenú hru, takže preto sme sa aj viacej stiahli, no a dokázali sme to ubrániť až do konca zápasu.
My sme to rozoberali presne s týmom teda v dvojke v minulej epizóde, že síce akože tá Trnava mala tlak, ale aspoň za nás to bol proste dosť taký ten platonický tlak, z ktorého proste boli povedzme 15 minút na vašej polke, ale vznikli z toho možno jedna, dve situácie. Ale čo by som chcel vyzvinúť, tak sú tvoje zákroky, lebo naozaj ty si tam vzadu vychytal nulu, mal si tam, ak dobre rátam, 2 až 3, fakt, že veľmi, veľmi dôležité zákroky, ktoré mám až pred očami a naopak na druhej strane práve ten vlastne gól padol po brankárskej chybe, čo asi teda nikomu nezávidím takúto situáciu. Ale mňa zaujíma ten vlastne tvoj pohľad, lebo asi to Timo trošku už načal, ale bol to teda veľmi dôležitý zápas a ty si ukázal, že si bol na neho veľmi dobre pripravený, asi hlavne po tej psychickej stránke, lebo čakal si teda, že bude tá hra vyzerať tak, ako vyzerala, že Trnava bude tlačiť a tej roboty budeš mať fakt, že veľa?
No myslel som si presne tak, že ten priebeh bude taký ako prvý polčas, že sa to tak bude pomaličky rozbiehať a ten výsledok by si chceli tie mužstva doviesť do druhého polčasu. No ale musím povedať, hneď v 17. sekunde som tam mal strelu od Alexa Možiša, takže to ma tak hneď tak z začiatku preverilo a hneď na to bola šanca a seba košu, takže z začiatku to bolo hneď veľmi hektické. No a dá sa povedať, že možno tým som sa už chytil a dal som sa do takej zápasovej pôdy a musím určite podotknúť, že veľké šťastie mali v tom, že prvý počas sme hrali na trnavskej strane, pretože fakt, aj keď som sa snažil dirigovať to mužstvo, tak nepočul som si ani vlastného slova. Fakt, no, tí trnavskí fanúšikovia boli strašne húční a nakoniec Žigy akože vyhral žreb pre zápasom, takže vybral túto stranu, čo nám hral do kara. A ten druhý počas znova vravím, už som bol v tej zápasovej pohode a snažil som sa robiť vám svoju robotu.
Ja som veľmi rád, že si teda načal tú tému tých trnavských fanúšikov, lebo my sme to teraz s tým aj videli, že tam prebehla možno nejaká taká menšia komunikácia alebo takéto hecovanie ich sektora, kde ich tam naozaj bolo, že mega veľa, tak na toto by sme sa fakt chceli opýtať, že prečo si to vlastne robil, lebo myslím, že nemalo ľuďom im to tak v strede navrela, v strede čela taká žila a chceli ťa poďme roztrhnúť vtedy naozaj.
Ako hej, ale tak musím povedať, dali sme ten gól a otočil som sa na nich a nejako vzniklo, bo mi taká eufória, také veľké nadšenie a začal som sa tešiť a videl som na tých tvárach také veľké sklamanie, začali hádzať po mne poháre, pív, dymovnice, normálne dymovnica mi prebehla takto tesne okolo hlavy, tak išiel som to ukázať Ivanovi Kružakovi, že čo možno s tým spraví, ale neviem, možno to bolo to eufóriou, možno aj takou žiadosťou vyprovokovať tých fanúšikov a no musím povedať, po zápase som si čítal nemilé komentáre na moje meno.
Veď akože ja na to tak nadviažem, že ja mám takého známeho, ktorého to cesto pozdravujem, ktorý je tak celoživotný fanúšik, ktorý na viacer mi písal, že dobre, som sklamaný, ale keby aspoň ten brankár Ružomberka, vieš, nebol taký neúctivý, že nemá žiadny rešpekt a neviem čo. Ja som tak v hlave predstavil, že čo keby to bol naopak, vieš, že oni by určite boli, že nevadí, rešpekt, dobre, všetci sme, hej, fair play, poďme hrať všetci sa radosť a za toto. Takže ja si viem presne predstaviť, ako by to vyzeralo, keby to bolo na opačnej strane a zároveň nemá sa podľa mňa fanúšik, ktorý navie čo ozývať, keď na tribúnu, kde sedí tak 500 detí, začne kričať, že vy, čo vás tak malo, hej, z mojej, ako to je môj pohľad, akože taký objektívnejší. Ale ako, hej, za mňa to patrí do toho, tá hecovačka patrí k tomu takému výkonu, vieme, vidíme to na najvyššej úrovni, že tí hráči hecujú aj svojich fanúšikov, aj protiráhlých fanúšikov koľkokrát, ale užil si aspoň, keby si náhodou niekedy šiel hrať niekde do Brazílie, alebo neviem kde, tak už teraz vieš, ako do Argentíny presne vieš, ako to tam vyzerá, dymovnice kolo hlavy, takže máš nejaký ten tréning. No akože, ale nepočúval si, nejakým spôsobom ťa neviedlo zmieriť to, ako oni proste hučali, bučali, ako oni vedia ovládať kvázi ten zápas cez tie pokriky, že vlastne, ako si sa dokázal držať celý čas v tom koncentrovaní?
No ako som spomenul pred chvíľočkou, fakt nepočul som si ani vlastného slova, no. A ja som sa snažil niečo zakričať na moju bránu, ale keby som si bral, že či to má vôbec význam, pretože fakt boli veľmi hluční. Ale zase na druhej strane musím povedať, že tú atmosféru spravili neskutočnú aj tými chorami, už či na začiatku alebo v druhom počase, takže akože za toto fakt klobúk dole, že prišli v takom hojnom počte.
Toto inak som sa ešte presne chcel opýtať, lebo aj z ligy, neviem, keď na Košice chodím a tak, a proste ten štadión je prázdnejší, tak sa veľmi pekne ozýva to, keď brankár presne si diriguje svoju obranu. Čiže to dirigovanie neprišlo asi v tom zápase do úvahy?
No, bol som taký nastavený, že asi prvý počas tomu tak nepomôžem. Ten druhý.
No a mňa ešte veľmi zaujíma, že čo vlastne polčasová prestávka, čo bolo v kabíne, lebo ako si presne povedal, tak ten gól padol tesne pred pauzou, čiže verím tomu, že tréner Smetana mal niečo pripravené, že vlastne pôjde sa do tých kabín za bezgolového stavu. Ale čo vám teda povedal, že chlapci, že čo druhý polčas?
No bol som veľmi prekvapený, pretože prišiel som do kabíny ako posledný, lebo mal som tam ešte takú malú roztržku, hej, s hráčmi a prídem tam a tam hrobové ticho. Fakt ako cítil som takú fakt, že vážnu atmosféru a všetci boli nesmierne sústredení a taký najcovaný do toho druhého polčasu a aj tréner Smetana to zobral s veľkým kľudom a nemal nejaký dlhý preslov, proste všetci sme boli fakt veľmi sústredení na ten druhý polčas a to bolo také pravda nové, no, také, že sa nič také konkrétne nepovedali.
No, mňa zaujíma tá roztržka s hráčmi. S akými hráčmi sme mali roztržku? Povedz nám o tom viac.
Ja mám prezradiť. No. Prišiel za mňou Filip Bajnovič a Marek Gulekin.
A dobre, prišiel za tebou a čo? Akože, nemôžeš to trošku konkretizovať? Či nechceš? Tak vymysli si náhradné mená a budeme sa tvariť, že nevieme, o kom sa bavíme.
Tak asi konkrétne nebudem citovať, čo mi povedali, ale niečo v takom zmysle, no, že prečo provokujem fanúšikov.
Je tak, čiže táto téma, čiže to zarezonovalo ešte aj u nich, hej. No, akože, nečudujem sa, ale. Ale hej, ako bolo to aj na tribúne cítiť, že teda ja som sa len pozeral, teda, že čo sa deje, lebo presne vlastne vtedy začal si ty s tou otočkou vlastne na trenávskú tribúnu, ale no, proste patrí to k futbalu, ale toto je, akože veľmi zaujímavé, čo si povedal, že teda ešte aj s hráčmi tam išla do toho aj nejaká výmena slov. Ja, čo by som sa možno opýtal, je Ružomberský, alebo teda sú Ružomberskí fanúšikovia, lebo my sme to trošku tak nejak zhodnotili objektívnejšie, že Trnavskí mali veľmi, veľmi výraznú prevahu proste na tej tribúne a bolo to počuť aj počas zápasu, dokonca mali prevahu, to neviem, možno sa ťa ešte aj potom opýtame, či si to registroval u hlásateľa, moderátora na štadióne, ale či si nemyslíš ty osobne, že proste tých ružomberských fanúšikov mohlo prísť trochu viac tým, že išlo o finálový zápas?
Tak určite vieme, že aj z tej ligy, že u nás doma v Ružomberku nechodí až toľko veľa fanúšikov, ale zase musím povedať na druhej strane, máme tam svoj fanklub, síce nie až takom veľkom onom pošte, ale aspoň niečo. No a možno, ak úprimne poviem, tak musíme byť samozrejme radi za tú skupinu, čo prišli z Ružomberka, ale predsa mali sme tam 2000 voľných miest a je to škoda, no, že to nezaplnili.
Ja, tak v rámci ružomberskej tej takej fanúšikovskej kultúry všeobecne platí, že ako sám si už povedal, že veľa tých fanúšikov na zápas nechodí. Mňa zaujíma, že prečo, lebo Ružomberok je klub s tradíciou, akože s históriou, má, akože za mňa by tam mala byť nejaká taká fanúšikovská základňa. Vieme, že v Bystrici mali fanúšikovia nejaký kvázi problém, hej, tam, že nejaký taký šťastný bojkot, preto nechodili, a v Ružomberku je to prečo, akože ako to ty vnímaš za tie roky, čo si v klube, že prečo, alebo chodili niekedy vôbec, alebo nechodia z akého dôvodu?
Neviem, ale ako keď si to zoberiem aj z histórie, tak za poslednú dobu, aj posledné dekády sa Ružomberku podarilo akože pekné úspechy, buď to druhé miesto pár rokov dozadu, alebo aj to tretie tiež pár rokov dozadu. Čiže tie úspechy sú tam a ako dúfam, že toto bude niečo také, čo tých fanúšikov znova privede na ten štadión a že budú chodiť vo väčšom počte, ako chodili doteraz.
Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach, a to aj bez znalosti cudzieho jazyka.
Dobre, teraz sa vlastne bavíme o tom, že dostávaš výraznú šancu, alebo teda si vo výraznom počte v bránke vo vašich zápasoch, ale nebolo to tak, už len keď sa pozrieme na úvod tejto sezóny. A teda svoju šancu si dostal ešte teda minulý rok, niekedy koncom minulého roka, po trenerskej zmene, po brankárskej výmene. Ako si vnímal, prosím ťa, svoju situáciu ešte na začiatku tejto sezóny, kedy nebolo teda jasné, že ako budeš nastupovať, či budeš nastupovať, a ako si to celé vnímal?
Tak pri práve sme dostali všetci brankári rovnaký počet minút a myslím si, že už ani prenesie tie zápasy, o mne nepamätám, ale vravím, dostal som tú svoju šancu, no a pred sezónou sa zdalo, že jednotkou bude Ivan Krajčírik. No a musím povedať, pamätám si, keď si nás tréner zavolal, tak pomimo aj s Dominikom Čapajom a povedal nám najbližší program na najbližšie mesiace, a to také, že Frigy, teraz pôjdeš ty na lavičku, na budúci týždeň pôjdeš za Farmu, za Rimavskú Sobotu, potom pôjde Čapaj, potom pôjdeš ty, potom pôjde Čapaj, potom pôjdeš ty. No a z tohto rozhovoru som bol taký celkom zrozený, pretože naplánoval nám program na 2 mesiace, 3 mesiace dopredu, a keď som to tak počúval, tak som si povedal, že ja proste šancu chytať za Ružomberok vôbec nemám, takže bol som taký z toho taký zrozený a prežíval som také veľké sklamanie, no a nemal som aj pekné myšlienky v hlave, no ale musím povedať, no prišiel zápas s Podbrezovou, kde sme prehrali 5-0 a pár dní na to prišla trénerská zmena, keď prišiel tréner Smetana a prišiel na prezápasový tréning, keď sme mali pohárové stretnutie s Liptovským Mikulášom. No a povedal, že do brány idem ja. Bol som taký z toho prekvapený, pretože ten zápas sme akože brali veľmi vážne a tú zápasovú prax som vtedy nemal. Ale do zápasu som šiel teda ja. Postupili sme cez tie penalty, kde sa mi podarilo chytiť tú finálnu. No a o dva dní na to sme mali ligový zápas so Žilinou, kde som absolútne nepočítal s tým, že pôjdem do bránky. Ale zrazu na predzápasovom tréningu Smetana povedal, že postavil sa v základnú zostavu. A bolo to také prekvapenie pre mňa, pretože som to nečakal. No a dá sa povedať, že od toho momentu som bránil furt.
No to je také dosť zaujímavé teraz, lebo ja som si vždy myslel, že povie, že ty si chcel možno odísť v zime kvôli Ivanovi Krejčírikovi, teraz zistím, že on odišiel vlastne kvôli tebe, tak teraz do toho tak dostávam viac, že ty si vlastne dostal tú šancu ešte vlastne ku koncu, hej, tej jesenej časti. No a potom v zime to vyzeralo ako z tvojho pohľadu, že tam ti tréneri povedali, že OK, teraz si proste ty v laufe a ideš do toho, proste ešte duplom, Ivan Krejčírik odišiel teda z Ružomberka do Widzewu Łódź, do Poľska, tak tam bola tvoja pozícia taká, že bola len upevnená, alebo aj tým, že sa tlačí aj ten Dominik Ťapaj do toho, že je to stále také vyvážené, alebo bolo skôr povedané, že OK, Tomáš, je to tvoja situácia a proste ty sa to musíš teraz s tým vysporiadať ako jednotka.
Tak Ivanov prestup sa už tak riešil už ku koncu, či vlastne začiatkom prestupu obdobia a už bolo asi evidentné, že odíde. No a asi už boli nejaké indície ku koncu prípravy, že tú sezónu by som mal začať ja. A nejako psychicky som sa na to pripravil, pretože nás čakali neľahké zápasy a veľmi dôležité zápasy, ktoré sme potrebovali vyhrať. No a nakoniec to vznikla tá bezzápasová šňúra, čo sa nám podarilo vyhrať všetky zápasy a ten postup do prvej šesky.
Mňa ešte v rámci tej brankárskej kultúry v Ružomberku zaujíma to, že ako je možné, že aký mladý brankár sa postaví medzi tri žrede, tomu to proste ide pod šebraťom. Že či vy máte nejaký gumičus špeciálny ružomberský, alebo v čom to teda tkvie, lebo naozaj musíš priznať, že aj tebe sa super darí, aj Dominik Ťapaj má super výkony, Ivan Krajčírik tiež, ak si ten prestup vychytal doslova. Takže v čom by si ty možno určil, že je trošku možno rozdiel v Ružomberku a je to v nejakej príprave špeciálne, alebo ako by si to opísal?
Tak, dá sa povedať, že všetci traja sme odchovanci brankárskej akadémie, čo máme u nás. No ale určite musím podotknúť meno nášho brankárskeho trénera Luba Hajduka, ktorý nás veľmi dobre pripravuje týždeň čo týždeň. No a možno to aj tým fakt, tá príprava, že je dobrá, že sa venujeme viacej tým brankárskym veciam, čo ukazujeme aj v tých zápasoch. Ale musím povedať, že všetci sme skromní a prajeme vždycky, že je to naša robota, no, aby tie lopty neskončili naše brány.
Ja sa ospravedlňujem, ja som sa predtým nedostal k slovu, lebo Timo tak sekal ďalšiu otázku, ale ja sa potrebujem vrátiť k tej téme vlastne, alebo k tej Timovej teórii, ktorú dal, že Ivan teda odišiel aj na základe toho, že bolo povedané, že ty budeš jednotkou?
No musím povedať, jeho prestup sa už riešil už dávno, ešte keď bol v takom píku po tej vicemajstrovskej sezóne, ale veci sa nedotiahli do úplného konca a stále bol u nás a no tak toto ti neviem povedať, no. Či o tom vedel, či...
Je to teda také, no, že teda keď prišiel ten nový tréner, ako si povedal, a prišiel do šatne a povedal, že ty budeš jednotkou, tak asi to nemohlo byť niečo, čo jednoducho prekusil, alebo teraz snažím sa nájsť niečo v tom, lebo ja som to vnímal vždycky tak, že možno aj kvôli tomu, že on chce odísť, aj ty si dostal tú príležitosť, ale keď teda hovorí, že prišiel tréner Smetana a povedal ti rovno, že si jednotka, tak možno moja ďalšia otázka je, že či ste sa niekedy vrátili k tomu momentu, myslím, že teda to bol október, keď ku vám prišiel, že na základe čoho padlo to jeho rozhodnutie, že ty budeš jednotkou. Lebo veľmi ma zaujíma to, že či robil si dopredu už nejaký scouting nie je to správne slovo, alebo teda, že možno čo bolo to, na základe čoho sa rozhodol, lebo teda ukázalo sa, že to rozhodnutie bolo viac než správne.
No musím povedať, oficiálny dôvod mi nikdy nepovedal. Možno to bolo tým, že sme hrali ten pohárový zápas v strede týždňa a dokázali sme postúpiť cez penaltový rozstrel a možno tam videl vo mne takú dôveru a možno aj preto mi dal šancu v tom ďalšom ligovom zápase.
No mňa ešte v rámci tejto témy zaujíma, nebudeme ťa už dlho trápiť Ivanom Krajčírikom, aby si nemyslel, že to je taký polopodcast, no nemá o tebe, ale nie, tak boli ste silná akože brankárska dvojica, treba to uznať, že je to téma, ktorá sa málo kedy vidí takto na Slovensku, takže mňa zaujíma skôr to, že on vlastne odišiel do Poľska a od februára vlastne nechytal ani jeden zápas proste, hej. Odišiel tam s tým, že tiež, ja som čítal tie vyjadrenia, čo hovoril aj klub, aj on, že tiež sa musí pobiť o to miesto a že nemal nič ustlaté kvázi, alebo na ružách, či ak sa to hovorí všetko možné, doslova na ružiach, lebo vy ste ruža, to mi dobre padlo. A vieš, to chcem problém vlastne s tvojou situáciou, že ty si vlastne, ako si povedal, sám vstupoval do sezóny s tým, že budeš chodiť raz za dva týždne chytať na farmu a raz za týždeň bude, vieš, že ako to vyzeralo, ako to je teraz, je obrovský skok proste a u neho kvázi detol, bol jednotka proste v klube, teraz proste nechytá vôbec, že ty si možno neuvažoval, že urobím prestup a možno urobím zle, alebo ostanem tu a budem čakať na svoju šancu, že v akom rozpoložení psychickom je brankár v tej chvíli, kedy naozaj možno nevie, čo s ním bude a zároveň sa môže o mesiac dostať do životnej formy?
No ako hlavne to ten prestupovou dobe bolo také pre mňa, že boli tam aj nejaké záujmy z iných klubov aj konkrétne ponuky len na hosťovanie, no ale pamätám si, že klub mi to zametol, lebo osobne chcel som sa posunúť a ja vedel som, že chytávať nebudem, tak predsa chcel som spraviť nejaký krok dopredu, no ale vravím, no v tom oktobri sa stala situácia, aká sa stala, no a keď sa tam tak spätne pozerám, tak presne, no kladiem si také otázky v hlave, že kde by som bol možno teraz, kebyže sa táto situácia nestane, takže alebo kebyže som niekde inde. Takže myslím si, že som spravil to správne rozhodnutie, že som ostal v Žumberku.
Ešte musíš teraz povedať rýchlo, že ktoré kluby o teba mali záujem, lebo prestúpiť to je moje, to ja to milujem, aspoň načrtni alebo prezrať, kam si mohol všade možne v zime odísť.
A tak prezradím, že to bolo zahraničie.
Dobre, už sa nám to limitovalo iba na nejakých 3000 klubov, snáď by som možno to... Nie, dobre, chápem, v pohode. Sámko už povedal, vidno, že už je Tomáš trošku v strese z mojich otázok o prestupe.
Ja sa chcem ospravedlniť vopred všetkým ružomberským fanúšikom, lebo oni o tom majú určite že väčší prehľad, ale Tomáš, aby som sa chcel opýtať presne na to preradenie do tretej ligy, že došlo k tomu nakoniec, bol si tam, odchytal vlastne nejaké zápasy?
Áno, no na začiatku sezóny som tam odchytal pár zápasov, čiže kvázi nabral som tam zápasovú prax.
A potom teda ten váš nabitý rozhrk, a ktorý si povedal, ten dvojmesačný, sa zrušil až teda trénerskou výmenou, ak som to správne pochopil.
Áno, no čiže...
Bohu ďaka.
Keby, asi Bohu ďaka, presne tak, lebo kebyže možno tej trénerskej zmene nedôjde, tak by to pokračovalo celú sezónu.
A keď teda ostaneme ešte pri tej téme trénerskej výmeny, tak ono... Normálne to aj vidno nielen na výsledkoch, ale aj na takej hernej pohode a na takom možno tom novom impulze, že vy ste sa v podstate stali iným, úplne iným Ružomberkom, než ste boli na začiatku sezóny, kde ste naozaj bojovali o každý ten bod a ako si potom povedal, prišla tá famózna šnúra tých výhier, nakoniec ste teda vybojovali tú hornú šestku, vybojovali ste pohár, máte európsku miestenku, čiže mňa zaujíma, že keď to porovnáš s predchádzajúcim trénerom, že v čom možno tkvie taká najväčšia zmena, alebo v čom nastala najväčšia zmena?
Tak pamätám si o prvý tréning. Bol začiatok tréningu a hrali sme hádzanu a všetci hráči boli, že hej, srandičky, no a začali sme hrať a tréner to po 5 sekundách zastavil, že pánové stop, co to je? Ako, ale kde je emoce, kde je ten drive, ale je jak si taký stíc a úplne všetci sme sa pozreli tak na seba, vypúlené oči, že aha, tak toto bol akože veľký krok, že týmto si vybudoval rešpekt u všetkých u nás. No a odtedy, fakt, no keď si takto porovnám, tak kladie si na veľmi pevné defenzíve. Veľa sme sa venovali defenzíve a zmenili sme rozostavenie, čo nám určite prinieslo aj ovocie. A musím povedať zase, že sme boli veľa efektívni. Fakt, že ultra efektívni. Fakt, že z tých malých strel na bránu, čo sme mali, tak sme dokázali vyprodukovať góly. No a začali sme dostávať menej gól. No, či už to bolo zásluhom mňa, ale aj celé defenzívy. No a toto bola asi taká tá najväčšia zmena.
Hej, tak tú zmenu bolo vidieť aj naživo vlastne aj v tom finálnom zápase. Ja som si všimal dosť často, že vlastne hráči v poli ružomberský naozaj sa snažili komplet celý zápas v tom istom nastavení. Proste, že jasné, že keď Trnava mala nejakú šancu, tak áno, bola po tom takom nejakom adaptívnom 15-minútovom tlaku, ale že stále, či ten pressing, či dostupovanie, či behať ku hráčovi, že naozaj to bolo, tam bolo vidno naozaj takú tvrdú drezúru defenzívneho štýlu. A je, tým pádom vieme, že sa koluje, ako som ja už dneska raz povedal, ten ružomberský betón, neviem proste, ako to všetci ľudia vravia, ako to načrtávajú. Tak je to aj jedna z vašej ideológie, ktorá sa proste ničím netají, že je tá defenzívnejšia hra pre vás istejšia, pretože radšej dáte jeden, dva góly, ako zbytočne sa prestrieľovať proste hore-dole?
Tak určite, no ako som bola pred chvíľou, tréner si zakladá na pevnej defenzíve a zase musím podotknúť, že každý zápas, keď si pozriem naše výsledky, tak máme veľmi dobré bežecké výkony. Keď si zoberiem našu zimnú prípravu, tak začali sme o 4 dní skôr ako ostatné kluby a tie 4 dní sme behali šprinty na lade v bielom potoku, takže fakt, no, bola to aj taká stará škola pre nás, ale všetko toto zlé bolo na niečo dobré v dnešnom výsledku.
My sme ešte nespomenuli v tomto podcaste teda tvoju fakt, že akože famóznu štatistiku tohto sezónu. Máš odchytaných 20 na zápasov, v ktorých si vychytal 10 čistých kont. Teda je to liga aj vrátane pohára, ale je to naozaj, že klobúk dole pre takúto štatistikou, tak presne ako ty mu aj tlieskal. A mňa by teda zaujímalo, že ako do toho možno hrá to, že ako si spomenul, zmenila sa formácia, alebo možno ako to je s tou obranou, že či si, v čom tkvie proste to, že naozaj, že Ruža dokáže mať toľko čistých kont. Verím, že teda je to primárne asi tvoja zásluha, ale vieme teda, že niekedy brankár na strelu alebo na dobrú akciu je prikrátky, čiže ako je na to možno, alebo vďačíš tomu aj obrane, alebo ako je na tom tvoja súhra s obranou?
Tak určite to je zasluha celého týmu. Keď si zoberiem aj stredná žujriska, veľakrát, keď si tak spätne zoberiem momenty, tak veľa strel zblokovali aj naši stredoví hráči. No a určite je to zasluha celého týmu. A no, keď si porovnám tie zápasy na jeseň, tak do zostavy sa dostal Jano Maslo, dvojmetrový hlavičkár, čo spravil to veľa, fakt si spravil obrovskú robotu. No a počas zimy prišiel ku nám naspäť zosťovania Alex Možiš, ľavák, čo nám viac si vyhovovalo aj vo výstavbe do ofenzívy, že sme mohli hrať aj cez tú ľavú, aj cez tú pravú stranu. A vravím, no, sú to tie pevné základy v defenzíve.
Je práve Jano Maslovo, ale predmetom našej debaty nedávno sme mali Domina Kružliaka v podcaste a on hovoril, že ako to bola pre neho proste aj futbalová škola, aj všeobecne taká legenda. Je podľa teba dosť dôležité mať akože v rámci týmu, ktorý je pomerne mladý, takéhoto hráča, ktorý naozaj naučí toho mladého hráča to, čo by mal vedieť, respektíve mu dá také nejaké vedenie, alebo len taký prirodzený rešpekt, že proste som tu, tak proste budeš makať na 200%.
Určite ako Jono je neskutočný príklad pre nás mladých a aj v tých zápasoch je to cítiť, že už má bohaté skúsenosti zo svojej kariéry a zase jeho postava vraví o všetkom. No, s ním do súboja by som určite nechcel ísť.
Ja celkom by som vlastne chcel teda využiť, že máme tu na premiérovo hráča, aktuálneho hráča z Ružomberka. Teda mali sme tu hráčov, ktorí už historicky počas svojej kariéry v Ružomberku boli. Ale možno Tomáš, by som sa ťa chcel opýtať, že ako vnímaš to, že u vás v Ruži sú len Slováci, lebo nie je to akože úplne že bežnou záležitosťou, už len vôbec teda v našej lige, kde vidíme stále viac a viac legionárov. Tak ako sa pozeraš teda na to, že v kabine teda sú len Slováci?
Tak je to cesta, ktorú sme sa vydali už asi tak 3 roky dozadu, keď posledným hráčom u nás, čo bol legionár, bol Diogo Stadinov. No a začali sme sa prezentovať takouto ideológiou a myslím si, že to je fajn, že to je super. Proste celý náš kolektív, čo sme pokope, tak je neskutočný. Fakt všetci si rozumieme, všetci si vieme povedať už nejaké slovo a no to je na tom ihrisku, že si rozumieme, že tam nie je tá jazyková bariéra a predsa áno, no tých dvoch Čechov, ale však jasne, však Češi sú naši bratia a tú jazykovú bariéru medzi sebou nemáme. A fakt aj tie medziľudské vzťahy, čo sú šatní, fungujú tak, ako majú.
No teraz ešte sa dostávame k tomu takému, že trošku tie sa už posúva tá situácia aj tvoja všeobecne, že všimáme si teraz za poslednú dobu dostal pár zápasov priestora aj teda Dominik Ťapaj, 19-ročný brankár, ktorý naozaj bol aj vackrát vyhlásený za muža zápasu, naozaj odchytal super zápasy aj v Podbrezove, aj v pohári a tak ďalej. Cítiš, aký máte vy možno medzi sebou vzťah teraz, alebo ako k tomu pristupujú tréneri, že je to také, že OK, si jednotka, ale nebuď si istý minutážou, alebo proste je to také, že obidvaja proste máte rovnakú šancu, alebo na základe čoho sa potom vlastne rozhoduje, to sa radšej opýtam, na základe čoho sa rozhoduje, kto pôjde do brany?
Tak s Dominou vychádzame super, ako vytvára veľmi konkurenčné prostredie, ale zase musím povedať, že máme medzi sebou dobrý vzťah a je to aj tak cítiť, no, cítim podporu od neho, zase keď chytá on, tak on cíti podporu odo mňa a je to také vzájomné a tá symbióza medzi nami je fajn a myslím si, že aj to nám pomáha k nášmu výkonu. No a v tomto, kto ide do brány a kto nie, tak rozhoduje o tom tréner a buď už nám dá nejaký dôvod, prečo sa tak rozhodoval, alebo nie. A v prvom rade je to kolektívna hra a nebojeme sa o individuálnom úspechu, ale o kolektívnom úspechu, čiže keď už je v tej bráne, tak sa musel podporiť a tak bol.
Ja, ale tak či tak je veľmi dobre vidieť, že naozaj, že aj v tej našej lige tak dvaja mladí brankári dostávajú, teda povedzme teraz nejaké to posledné obdobie, fakt, že rovnocennú príležitosť. Mňa ale teda možno zaujíma, že to, že teda samozrejme je nám jasné, že to je trenérske rozhodnutie, ale príde to možno, že až pred zápasom, teda že, lebo teraz naozaj tie posledné zápasy sa striedate tak na nejakej tej pravidelnej báze, predtým si bol vlastne stabilnou jednotkou, tak ide možno aj teda o to, že v akom štádiu sezóny sa už nachádzame a že si možno môžete už dovoliť tú povedzme brankárskú nejakú výmenu.
No tak tie iniciatívy už prichádzajú tak začiatkom týždňa, ale musím povedať, pred tým finále som nechytal preto, lebo tréner povedal, že nie, aby som sa psychicky pripravil na tú stredu. No a ten zápas dopadol tak, ako dopadol, čiže dal znova priestor Dominikovi Ťapovi a ako vrajem, je to prvom rade jeho rozhodnutie a ja ho musím rešpektovať, samozrejme, nebudem klamať, určite ma to sredí. Najradšej by som hral každý jeden zápas, čo môžem, ale musím to rešpektovať.
No okej, a teraz, keď sa trošku prenesieme o pár týždňov, pár mesiacov vpred, tak proste Ružomberok čaká Európa. Opäť veľký úspech, opäť sa zopakuje to, čo už pred pár rokmi v Ružomberku bolo. Teda bude sa hrať proste Európska liga. Mňa veľmi zaujíma, či už prebehli v kabine nejaké možno o tom slova, alebo nejaké prípravy, niečo vôbec, či sa to je také, že OK, čakáme, koho nám vylosujú, alebo už niečo ste si počuli, či už od vedenia, alebo od trénera, alebo nejak tak.
Tak určite všetci z nás sa na to tešíme. Predsa je to predkolo Európskej ligy, čiže možno príde aj nejaké zvučnejšie meno a super je to, že prípadne prehre, že nepostupujem cez prvé predkolo, je tam ešte šanca v tej konferenčnej lige, čiže budú to minimálne dve predkola európskej súťaže v Ružomberku, čo myslím si, že je aj dobrým lákadlom, aj pozvánkou pre tých fanúšikov, ak by prišli, aby nás prišli podporiť o nám pošte a možno posnažiť sa vypredať aj štadión, ako to bolo proti Evertonu.
Presne tak, toto je akože naozaj, že ak už toto nepriláka tých ružomberských fanúšikov na štadión, tak neviem čo. Ale trošku som sa zľakol, že Timo, keď už povedal slovičko budúcnosť, že mi ukradne otázku, ale ja sa musím teda opýtať, aj keď možno to absolútne nie je ani na stole, ale že rozmýšľaš nad nejakou takou, že vzdialenejšou budúcnosťou, čo môže byť povedzme už aj toto leto, že čo ty a Ružomberok, čo ty a možno nejaký prípadný prestup?
Tak, myslím si, že ako každý hráč mám ambíciu sa posúvať vyššie a uvidíme, no, čo prinesie budúcnosť a ak by tam bola nejaká ponuka, tak určite by som nad tým premýšľal a určite by som ho zvážil, ale predsa aj tá európska súťaž je veľká motivácia ostať ešte naďalej v Ružomberku a zabojovať o tú Európu.
No ja som sa smial, lebo ja som myslel, že som ti zobral tému reprezentácie, ale to je tvoja otázka celý život. Ty sa každého pýtaš na reprezentáciu. Takže teraz sa vymeníme, lebo ja sa pýtam väčšinou tie prestupy samo na repre, takže sa vymeníme, Tomáš. Takže čo ty a reprezentácia? Moja otázka smeruje aj tam, že vieme, že aj v rámci Európy, v tých najsilnejších krajinách, kde ten brankár môže byť akokoľvek dobrý, proste keď je v tej reprezentácii nejaký overený brankár, ktorého vieme, že vek až tak nelimituje ako možno iných hráčov, tak ako je to potom, že cítiš, že možno by sa tam mohol dostať a zároveň sa tam proste vieš, že je to náročne sa tam dostať, že ako sa pozeráš na otázku repre?
Tak myslíte U21, čo nás čaká šampionát?
Myslím, že tímová otázka smerovala už dokonca aj na seniorskú repre, ale Timo kľudne má opravu, ak sa milím.
Aha. Že na seniorskú repre, na jakú inú, že ja sa pýtam o seniorské repre. Moreš, ak si máš 10 čistých kon, 21 zápasoch, čo by si robil? Nie, pýtam sa tak všeobecne, akože aj naozaj do tej krátkej budúcnosti. Alebo...
Aha, tak ešte spadám do kategórie U21, no a budúce leto nás čaká šampionát U21 rokov práve toto na Slovensku. Takže to je tiež veľká motivácia sa tam dostať, ale keď sa tak pozerám do budúcnosti, tak určite známe, že slovenská brankárska škola je veľmi kvalitná a dobrá a že ho napreduje, takže myslím si, že určite je to veľké lákadlo dostať sa do toho Ačka a bola by to určite veľká čest.
Dobre, tak ešte trošku aspoň teda k tomu európskemu šampionátu a 21, ktorý nás čaká, lebo teda naozaj sa tešíme, že sa to bude odohrávať v Košiciach. Budeme na nemálo zápasoch, verím tomu, Timo, že nám to vyjde. Tak Tomáš, povedz mi, že ako sa tešíš na to leto a na takéto to plné leto, ktoré ťa čaká?
Tak teším sa neskutočne. Ako pravím, takýto veľký šampionát ešte priamo na Slovensku je super a je pozvanka pre fanúšikov, aby prišli nás podporiť. No a čo mám také bližšie info, tak slovenská skupina by sa mala hrať na telovom poli. Čiže ak by fanúšikov dokázali predať telné polo, tak by to bolo určite pekné. No ale keď si zoberiem posledný šampionát 2017, kde sa Slovensko dostalo, tak bol som sa pozrieť na pár zápasov a pamätám si tú slovenskú kulisu, čo prišla do Poľska, akože fakt vojnou pošte a takú ako atmosféru, čo spravili, tak bolo to niečo neskutočné. Mal som fakt zimom rávky na krbáte.
Hej, ja som vlastne v Poľsku bol tiež na pár zápasoch Slovenska, takže hej, bolo to mega to vidieť a veríme, že to bude podobne kvalitne aj to budúce leto, keď sa to bude hrať.
Ale tam si, áno, tak musím spomenúť aj môjho bratranca Maťa Krieva. A keď tam vlastne hral a dokázal aj skorovať v dvoch zápasoch. Čiže o toto bolo krajšie.
Veď keď niekto nevie, tak Mateo Chrien, nie je to naozaj teraz hráč Ružomberka, vtedy hráč teda slovenskej 21-tky a ten výkon, nie len ten výkon, mu vtedy vykopal prestup do Benfica Lisabon, takže to je veľká vec a my Maťa plánujeme zavolať v budúcnosti do nášho podcastu, takže za to asi toľko, no za mňa, akože ja osobne. A neviem, či Samko súhlasíš, ale môžeme pomaličky presunúť na naše krásne tradičné rubriky, ktoré máme prichystané pre každého jedného hostia. Pokiaľ Tomáš vie, tak vie, čo ho čaká, pokiaľ nevie, o to lepšie, lebo všetko bude na čerstvo a na novo pre neho. Tak rubrika, ktorú si vezmem dneska pod palec ja, je tvoj 5-člený tím, takže môžeš si vybrať hráčov, či už ktorými si hral, alebo ktorí sú tvoje vzory, alebo Slovákov, alebo akokoľvek vyskladať 5-člený tím, vlastne brankár a 4 hráči do poľa.
To je ako brankára, no.
Daj tam možno seba.
No, ale možno budete prekvapení, ale ako brankára dám vášho posledného hostia Peťa Kováčika.
Počkaj, no tak toto ma zaujíma, že či sa k tomu teda viaže nejaká historka.
Tak je za tým príbeh, no. Pamätám si ešte zo školských čias, keď sme chodili spolu na školu. Mali sme školské turnaje medzi sebou a pamätám si, do brány sa postavil v Chelsea dreze, aj keď je fanúšik Manchester United. Zobral rukavice a bol v bráne a pamätám si, prehrali sme 3-0. Išiel do pola, dal 4 góly, otočil zápas a znova sa zasudol do brány.
Tak to je na parádu.
No, čiže do brány by som dal gólu a do pola ako brancu by som dal Alexandra Slavockého, môjho spoluhráča, tiež taký môj asi najlepší kamarád a veľký dríč. Do stredu pola niečo nejaké niečo šikovné, tak určite Maťa Chriena so Samom Lavrinčíkom. Tí dva asi veľmi rozumejú aj na ihrisku, aj mimo neho. A náhrod myslela nejakého zakončovateľa, ten by bol asi Tomáš Bobček.
Ja som inak čakal, či náhrod nedáš nejakého brankára. Zasa vieš, že niekedy vybehol brankár náhrod a že dal 4 góly alebo nejaká podobná táto vec, ale super, paráda. Inak ja som si až teraz uvedomil, Timo, že ja som asi pri posledných dvoch hostoch nerobil tie grafiky na Instagram. Normálne sa musím prefliaskať, že sa musím polepšiť. A tým, že teda Timo si zobral za úlohu ten 5-a-side team, tak mne teda ostáva ešte naša druhá rubrika a ten je rýchly výber, tak asi poďme teda rovno aj na to. Chytiť penaltu alebo chytiť priamy kop do šibenice?
Chytiť penaltu.
Dobre. Chlieb alebo rožok?
Chlieb.
Neuer alebo Alisson?
Neuer.
Dobre. A let lietadlom 10 hodín alebo autobusom ísť 20 hodín?
Určite let 10 hodín.
A teraz ja už tuším, ani sa to nechcem opýtať, ale Liverpool alebo Bayern?
Ale sklamím ťa, ale je to Liverpool.
Počkaj, ja som veľmi spokojný tým pádom. Liverpool, počkaj. Ja som, keď si povedal Neuer, ja som si hovoril, on isto povie Bayern, ale Liverpool ik teda, hej?
Áno, Liverpool, no neviem, mám taký blog už od malička, že... Neviem, ako som to nechcel dopriať tomu Bayernu.
Chápem, každý, kto fandí Liverpoolu, má nejaký blok, ja rozumiem.
Ako ten Bayern bol vždycky odjak živa favorit a furt som to prial tomu Dortmundu a neviem, preto som sa rozdol pre ten Liverpool.
Ale mne sa zavesilo taký nejaký trošku aj, že pripravený dopredu, že to tu padne, ale mne sa to páčilo, však zodpovedná príprava musí byť.
Tak jasne, poznám vaše rubriky, no, tak som počul zo pár vašich podcastov za všem odstavený, takže... Viem, o čom sa toto jednalo.
Tio, no aj musíme vymyslieť niečo nové, lebo tu sa nám už hostia pripravuje dopredu a žiaden element prekvapenia, no, chápeš?
Alebo žiadna emocia v tom, si počul, ak povedal Liverpool úplne, a keby sa opýtal, že aký je deň proste, Bayern alebo Liverpool? Liverpool, vieš, proste úplne, to ani vôbec nevadí. Akože to, že niekto povie Bayern, akože povedal Peťo Kovačík síce Bayern a povedal to len preto, lebo má rád United, takže to je pre mňa, vieš, akože takto mohol kľudne povedať radšej nič, vieš, a to by bolo pre mňa taká istá. Akože
Tomáš, sa... musíme byť trošku teraz taký miernejší na tým a potom, čo sa stalo včera, hej, aby tak aj Bayern je super tímov, naozaj nevadí, že vypadol, akože fakt.
Som zabudol, že vlastne jak Liverpool, jak tie štvrtky, či už... Aha, už ani štvrtky, aj, sorry, ja som zabudol trošku, že... Dobre, táto naša so Samom, akože preskačka našich názorov je iba pre nás dvoch, Tomáš, sorry, že musíš byť súčasťou tejto staromanželskej hádky dvoch podcasterov. Ja to už idem zakončiť tak, že ja si neviem predstaviť, ako by som ti mohol teraz poďakovať, že si si našiel čas proste, že sme tu mali brankára, proste hviezdu hráča týmu, ktorý ovládol Slovnaft Cup, naozaj skvelého projektu Slovenský hráč z Ružomberka. Ja som veľmi rád, že si bol u nás v epizóde, že máme Ružomberčana, takže máme konečne ďalší klub, proste máme fajočku zelenú aj pri ďalšom klube z našej ligy a ja ti chcem popriať všetko najlepšie, vždy prajem každému. Naozaj, že čo najmenej zranení, čo najviac odohraných minút, čo najviac radosti z futbalu, čo najviac najlepších rozhodnutí a snáď sa uvidíme čoskoro. Ja si myslím, že so Samom určite v lete nevynecháme európske predkolo Ružomberku. Ja si dovolím tvrdiť, že určite sa prídeme na ne pozrieť, tým pádom dúfame, že aj na teba. Takže Tomáš, ďakujeme ešte raz, fakt sa drž a držím ti palce, verím, že sa vidíme čím skôr.
Super, ja ďakujem za pozvanie a... Mali sme, myslím si, že príjemnú debatu a dúfam, že nás prídete pozrieť.
No ja som si to určite veľmi užil. Chcem povedať aj to, že verím tomu, že aj ten mediálny záujem o tvoje meno musel byť po tom finálnom zápase väčší a o to viac si cením teda, že si prijal pozvanie aj do podcastu, čo nemusí byť úplne že časovo jednoduché, ale o to viac si to ceníme aj ja, aj Timo. Takže Tomáš, ešte raz ďakujeme. Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste nás dopočúvali až do tohto momentu. Počujeme sa znova o týždeň a majte krásny deň a dovidenia, do počutia a na zdravie. We'll be right back.